რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაგოდეხში რამდენიმე დღის წინ დაკარგული სამი პირი დაღესტანში იმყოფება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პრესსამსახურში განუცხადეს. როგორც გამგეობაში ამბობენ, ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ისინი დაკავებულები არიან, თუმცა მიზეზი და სხვა დეტალები უცნობია. ლაგოდეხში სამ მონადირეს რამდენიმე დღეა ეძებენ. ოჯახების ინფორმაციით 28 დეკემბერს 4 მონადირე სანადიროდ გავიდა, თუმცა მათგან უკან მხოლოდ 1 დაბრუნდა, დანარჩენ 3-თან დაკავშირება კი ვერ ხერხდებოდა. ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი დავით ზალკალიანი საგარეო უწყებაში ისევ მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. ინფორმაცია თავად ზალკალიანმა დაადასტურა და განმარტა, რომ დიპლომატიურ სამსახურში დაბრუნება მისი არჩევანია და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის გადაწყვეტილება. დავით ზალკალიანმა 2014 წლის ნოემბერში დატოვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა მას შემდეგ, რაც თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ირაკლი ალასანიას გადაყენების გამო თანამდებობა დატოვა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო არადასტურებს თურქეთის მიერ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის შესაძლო შემოღების შესახებ ინფორმაციას. საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, ის ვერ ხედავს გარემოებას, რის გამოც თურქეთმა საქართველოსთან შესაძლოა უვიზო რეჟიმი შეცვალოს. ამ თემაზე ჯანელიძე მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ისაუბრა ჟურნალისტებთან. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თურქეთმა შესაძლოა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი შემოიღოს, აზერბაიჯანულ მედიაში გავრცელდა. მათი ცნობით, 2016 წლის ივნისიდან თურქეთი ევროკავშირის მოთხოვნით სავიზო რეჟიმის დაწყებას აპირებს ასევე რუსეთთან, ირანთან, ყაზახეთთან, ყირგიზეთთან და თურქმენეთთან. უზბეკ ტოლვის ფაზილი ტყუბანოვს მიუსაჯეს 25 წლის თავისუფლების სახკვეთა სასჯელის მოხდის შემდეგ. ის ქვეყნიდან იქნება დეპორტირებული ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო აკადემიაზე თავდასხმის დაგეგმვის გამო. გადაწყვეტილება სასამართლომ 7 იანვარს გამოიტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების საოლქო სასამართლოს მოსამართლის ედვარდ ლოჯის განცხადებით, მას სურდა განახორციელებინა ჯიჰადი შეერთებულ შტატებზე 11 სექტემბრის მსგავსად. ტყუბანოვმა, რომელიც სატვირთო ავტომობილის მძღოლად მუშაობდა და უზბეკეთიდან 2009 წელს გამოიქცა, უარყოფრალდება და განაცხადა, რომ ეს არასოდეს დომებია ზიანის მიყენება ვინმესთვის, განსაკუთრებით კი ამერიკელებისთვის. ამერიკული პროკურორობის თქმით, ყუბანოვი არის ჯიჰადისტი, რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, უზბეკეთის ისლამურ მოძრაობასთან და გეგმავდნენ სამხედრო ამერიკის სამხედროებზე თავდასხმას. 7 ადამიანი, მათ შორის 2 წლის ბავშვი დაიღუპა და სულ 11 დაიჭრა ლიბიაში ბომბის აფეთქების შედეგად საკუშაკო პუნქტზე საპორტო ქალაქ რასლანუფში. ლიბიის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, თავი აიფეთქა თვითმპყრომ ტერორისტმა. 24 საათის განმავლობაში ლიბიაში ეს უკვე რიგით მეორე აფეთქებაა. სულ 50 კაცი დაიღუპა და 200-მდე დაიჭრა 7 იანვარს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ ზლიტენში პოლიციის საწვრთნელ ცენტრთან დანაღმული სატვირთო ავტომობილის აფეთქების შედეგად. ზლიტენის მერის ვარაუდით, მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან დანაღმული ავტომობილი იმ დროს შეიჭრა ბაზის ტერიტორიაზე, როდესაც იქ ასობით რეკრუტი იყო შეკრებილი. ჯერჯერობით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ბომბი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურად განწყობილ პირს გადაჰქონდა. შვედეთში პირველად ბოლო 50 წლის მანძილზე შემოიღეს სასაზღვრო კონტროლი დანიის დედაქალაქთან დამაკავშირებელ ხიდზე. ეს ღონისძიება მიგრანტების ნაკადის გაზრდასთან დაკავშირებით იქნა მიღებული. მხოლოდ გასულ წელს შვედეთში ჩავიდა 160,000 მიგრანტი და იძულებით გადაადგილებული პირი. ხიდი და გვირაბი, რომელიც საავტომობილო და სარკინიგზო გზას მოიცავს, მოიაზრებოდა როგორც ღია კარი დამაკავშირებელი დასავლეთ და სამხრეთ სკანდინავიის ნახევარკუნძულზე მცხოვრებლებისთვის. 2015 წლის ბოლოს ფინეთმა შემოიღო სავიზო რეჟიმი გერმანიისთვის. მიგრანტები აზიიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან გერმანიის გავლით სწორედ ამ ხიდით ცდილობდნენ სკანდინავიის ქვეყნებში შეღწევას. გერმანიის ხელისუფლების ცნობით, 2015 წელს მილიონზე მეტი მიგრანტი და იძულებით გადაადგილებული პირი მიიღო ქვეყანამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება გადაცემით თავისუფლების დილა. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. იწყება გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა თქვენთვის ბევრი საინტერესო რუბრიკითა და ამბით. ასე რომ უსმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილას. ახლა კი დილის საუბრებით ვაგრძელებთ. დღეს 8 იანვარს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საგარეო პოლიტიკურ საკითხზე. Упро зустат ки შევეხებით რუსეთის უსაფრთხოების სტრატეგიაში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ადგილს და არა მხოლოდ რა შეიძლება დავინახოთ ამ სტრატეგიაში, რომელიც 2016 წელს არის და გამოქვეყნდა, ასე ვთქვათ, ახალ წლამდე, სულ ცოტა ხნით ადრე. და ასევე აუცილებლად შევეხებით დღევანდელ პროგრამაში ცვლილებებს საქართველოს საგარეო უწყების მართველობაში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. და წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს დღეს გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილა, მშვიდობის ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ბატონო გიორგი, ვიდრე შემოდგებოდეთ საუბარს თქვენთან და მსმენელთან ერთად, მინდა მსმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც მომზადებულია სწორედ რუსეთის საფრთხოების სტრატეგიული დოკუმენტის შესახებ. ამ დოკუმენტში აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები, რა თქმა უნდა, იქ ოკუპირებულად არ არიან მოხსენიებული. ვიცით რა სტატუსშიც განიხილავს მათ რუსეთი. სტრატეგიულ მოკავშირეებად არიან ასევე შეფასებული რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების განახლებულ სტრატეგიაში, რომელშიც რუსეთი მსოფლიო ძლევამოსილ სახელმწიფოდ არის გამოყვანილი. ამასთან, პრეზიდენტ პუტინის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების წყაროდ განხილული არიან შეერთებული შტატები, ნატო და ევროკავშირი. რისი თქმას უსურს მოსკოვს და რა სიგნალებს შეიცავს ეს დოკუმენტი საქართველოსთვის, მოვისმინოთ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შემდეგ კი გიორგი გობრონიძესთან და თქვენთან ერთად შევოდგებით საუბარს.
ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ეროვნულ ინტერესებს, სტრატეგიულ პრიორიტეტებსა და შიდა თუ საგარეო პოლიტიკის ამოცანებს განსაზღვრავს, რუსეთს ავალდებულებს განიმტკიცოს მსოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერი ძლევამოსილი სახელმწიფო სტატუსი, რაც დოკუმენტის თანახმად უნდა მოემსახუროს სტრატეგიული სტაბილურობის და ურთიერთ სასარგებლო პარტნიორობის მხარდაჭერას პოლიცენტრულ მსოფლიოში. ასეთი მიზნების ფონზე ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში აშკარად იგრძნობა მოსკოვის მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება დასავლეთის მისამართით. კვლავაც აშკარაა, რომ რუსეთი მისადმი აგრესიის გამოვლინებად მიიჩნევს ნატოს გაფართოების სტრატეგიას და ალიანს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევაში სდებს ბრალს. ამასთან მოსკოვი მოითხოვს, რომ სამხედრო პოლიტიკური დაგეგმარების დროს ნატომ გაითვალისწინოს მოსკოვის კანონიერი ინტერესები. ახალი სტრატეგიის თანახმად შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები ეწინააღმდეგებიან რუსეთის მიერ დამოუკიდებელი საგარეო და საშინაო პოლიტიკის წარმოებას და ეს განპირობებულია მსოფლიო საქმეებში მათი დომინანტური როლის შენარჩუნებისკენ სწრაფვით. სტრატეგიის ავტორებს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები სწორედ შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგებად მიაჩნიათ. დოკუმენტის ტექსტში არც მტრებში და არც მეგობრებში მოხსენიებული არ არის საქართველო, მაგრამ სამაგიეროდ სტრატეგიულ მოკავშირეებად არიან მოხსენიებული რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონები.
ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის განვითარება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ სახელმწიფოებთან, აფხაზეთის რესპუბლიკასთან და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან, წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკისთვის. რუსეთი ავითარებს რეგიონული და სუბრეგიონული ინტეგრაციის პოტენციალსა და კოორდინაციას დსთ-ს სივრცეში, ამ თანამეგობრობის ჩარჩოებში და ასევე კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სივრცეში, ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სივრცეში, ასევე მოკავშირე სახელმწიფო სტატუსით, რომლებიც ხელს უწყობენ საერთო მდგომარეობის სტაბილურობას რეგიონებში, რომლებიც ესაზღვრებიან დსთ-ს ქვეყნებს, აფხაზეთის რესპუბლიკასა და სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკას.
რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის გაცნობისას დამოუკიდებელ ანალიტიკოს ზალან ჯაფარიძეს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ტექსტი გამსჭვალულია ცივი ომის სულისკვეთებით და რომ მოსკოვი სწორედ ამ ჭრილში ცდილობს საკუთარი პოზიციების გამყარებას. ხოლო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ხსენება ანალიტიკოსისთვის იმის მანიშნებელია, რომ მოსკოვი არც კი ფიქრობს გადახედოს მიდგომებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით.
ის განცხადება, რაც გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა თავის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, რომ აი თქვენ ქართველებად, აფხაზებად და რუსებმა ერთმანეთში შესაუბრეთ და ჩვენ მივიღებთ ნებისმიერ დღეს გადაწყვეტილებას, ეს ცოტა იყოს ერთგვარ წინამდებობაში მოდის იმ პოსტულატებთან, რაც ამ დოკუმენტში, სადაც პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ ამ ორ რესპუბლიკასთან და ისინი მოიაზრება როგორც სუვერენული სახელმწიფოები, მათ ყველანაირი ურთიერთობების განვითარება არის რუსეთის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება მისი საგარეო პოლიტიკის.
აგრესიული მიდგომების ფონზე, როცა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად რუსეთი კვლავაც ვერ ელევა ევრაზიული კავშირის შეკოწიწების იდეას, ზალან ჯაფარიძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას დიდი სიფრთხილე მართებს, რათა საქართველო მოსკოვის მიერ არ იქნა სახმული მტრულ სახელმწიფოდ. და ამ კონტექსში ანალიტიკოსის აზრით გამართლებულია ურთიერთობების გაუმჯობესების პოლიტიკა, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ წამოიწყო და რომელსაც ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს. რუსეთის უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში ასახულ უარყოფით ასპექტებს დასავლეთისა და მათ შორის შეერთებული შტატების მისამართით, შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი ჯოზეფ დანფორდი გამოეხმაურა. და როგორც მან აღნიშნა ორშაბათს, რუსეთის ქმედებები წარმოადგენს პრობლემას შეერთებული შტატებისთვის და მისი მოკავშირეებისთვის. გენერალი ორშაბაც ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს პასუხობდა და როგორც მან აღნიშნა, მოსკოვის მიერ ამ დოკუმენტში გამოხატული პოზიცია არ ცვლის მის წარმოდგენებს რუსეთისგან მომავალ საფრთხეებთან დაკავშირებით. ითქვა ასევე, რომ რუსეთის ქმედებები უკრაინაში, ყირიმში და საქართველოში აიძულებს ვაშინგტონს სერიოზულად მიუდგეს მოსკოვის სამხედრო პოტენციალს.
ლელო კუნჭულიას უსმენდი, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები, რომელიც დილის ეთერის ფარგლებში ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. გრძელდება გადაცემა და ვაგრძელებთ საუბარს თემაზე, კერძოდ რუსეთის უსაფრთხოების სტრატეგიულ დოკუმენტზე, განახლებულ დოკუმენტზე, რომელიც 31 დეკემბერს დამტკიცდა გასული წლის ბოლოს დღეს და რომელიც ერთი მხრივ საყურადღებოა და მეორე მხრივ რა არის ამას ჩვენი სტუმრისგან მეც მოვისმენთ. ამაზე გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები და სმენელს ასევე შეუძლია საუბარში მონაწილეობა, თუ კი სურვილი ექნება 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო გიორგი, დავიწყოთ ამით, რამდენად საყურადღებო და საგულისხმოა ის, თუ რა წერია რუსეთის უსაფრთხოების სტრატეგიულ დოკუმენტში?
Ну, პრინციპში ეს არის თვისებრივად ახალი დოკუმენტი, რომელიც მიიღო რუსეთის ფედერაციამ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და მოგეხსენებათ, მან ჩაანაცვლა 2009 წლის უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც იყო მიღებული ჯერ კიდევ პრეზიდენტ მედვედევის დროს და ეს დოკუმენტი მნიშვნელოვანია რამოდენიმე მიზეზის გამო. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს არის პირველი უსაფრთხოების დოკუმენტი, რომელიც მიიღო რუსეთის ფედერაციამ, სადაც არის ამერიკის შეერთებული შტატები მოხსენიებული პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის დახლის მერე, როგორც რუსეთისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა უსაფრთხოების მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთის ფედერაციამ გამოწვევებს შორის დაასახელა ევროკავშირის და პრაქტიკულად დასავლური ბლოკი, როგორც თავისი მთავარი გეოპოლიტიკური გამოწვევა. შესაბამისად, აქ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ დასრულდა ის გადატვირთვის პოლიტიკა, რომელიც დაიწყო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, კერძოდ პრეზიდენტმა ობამამ, და ყველაფერი, ასე ვთქვათ, დადგა იმ ადგილზე, სადაც თავიდანვე უნდა მდგარიყო, რადგანაც რუსეთის ფედერაციასთან გადატვირთვის პოლიტიკა იმ თავითვე იყო განწირული, რადგანაც რუსეთის ფედერაცია არ აპირებდა არავითარ შემთხვევაში უარის თქმას თავის გეოპოლიტიკურ და გეოსტრატეგიულ მიზნებზე.
და რა იყო თქვენთვის იქ, ასე ვთქვათ, ახალი აი ამ ამბის გარდა.
Ну, გარდა ამ ამბისა ყველაზე მნიშვნელოვანია ასევე.
ელოდებოდით საქართველოს, ესე ვთქვათ, პოვნას.
საქართველოს როგორც ასეთი პირდაპირ არ არის ნახსენები, თუმცა რამოდენიმე ასპექტი ამ დოკუმენტისა ეხება საქართველოს. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსზე გაკეთებული მინიშნებები, როდესაც რუსეთის ფედერაცია აცხადებს, რომ იგი პირდაპირ აღიქვამს გამოწვევად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მიერ თავისი სამხედრო და სხვა ტიპის ინფრასტრუქტურის განთავსებას რუსეთის საზღვრებთან მიმართებაში. ასე ახლოვეს, უფრო სწორად გახსოვთ ალბათ, რომ რუსეთს საკმაოდ მტკივნეული რეაქცია ჰქონდა საქართველოში ნატოსა და საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრის გახსნის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. სწორედ ამას მოყვა უკვე შემდგომში და ამ გადაწყვეტილებას მოყვა უკვე რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებთან ეგრეთ წოდებული თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმება, რითიც მოხდა ამ ორი რეგიონის ფაქტობრივი ანექსია გამომდინარე ხელშეკრულების ტექსტიდან, რადგანაც ორივე ამ წარმონაქმნმა დაკარგა ის სუვერენიტეტი, რომელიც აღიარა რუსეთის ფედერაციამ და პრაქტიკულად გახდა რუსეთის ფედერაციის ნაწილი, რადგანაც ელემენტარულად უქმდება პრაქტიკულად აფხაზური და ოსური არმიები, შიდა სუვერენიტეტში აღარ გააჩნია ამ ორივე წარმონაქმს, ფინანსური და სოციალური დაცვის სისტემების სრული ინტეგრაცია ხდება რუსულ ფინანსურ და ეკონომიკურ სისტემებთან. შესაბამისად, პრაქტიკულად რუსეთის ეს ნაბიჯები აისახა კიდევაც ამ დოკუმენტში. ასევე მნიშვნელოვანია მეორე ნაწილიც ამავე დოკუმენტის, სადაც საუბარი არის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შექმნილი, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიური იარაღის წარმოებისთვის ვარგის ინფრასტრუქტურის განთავსება რუსეთის ტერიტორიის, ასე ვთქვათ, სიახლოვეს. და აქ მოიაზრება საქართველოს, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციას არაერთხელ გაუკეთებია განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოში არსებული ლაბორატორია, რომელიც არის თბილისის აეროპორტთან ახლოს, წარმოადგენს საფრთხეს რუსეთის ფედერაციისთვის, რადგანაც თითქოს და ამ ლაბორატორიას გააჩნია უნარი აწარმოოს ბიოლოგიური იარაღი. შესაბამისად, რუსეთი საკმაოდ დიდ ადგილს უთმობს ბიოლოგიური იარაღზე საუბარს თავის უსაფრთხოების ახალ დოკუმენტში და აქედან გამომდინარე ეს მინიშნება საგულისხმო საქართველოსთვის. აღარაფერს ამბობ იმაზე, რომ ამ პრაქტიკულად დაუსვა წერტილი აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, დავას, რომ თითქოს და სტატუსი შეიძლება იყოს მოლაპარაკების საგანი და მეტიც. რუსეთის პრეზიდენტმა პირდაპირ გადაუსვა ხაზი თავის მანამდე გაკეთებულ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ თუკი ქართველები და აფხაზები და ოსები მოისურვებენ თანაცხოვრებას, რუსეთის ფედერაცია ხელს არ შეუშლის, რადგანაც მან პრაქტიკულად პირდაპირ განაცხადა, რომ არ არსებობს არავითარი ოსური და აფხაზური მხარე ამ დოკუმენტში. და ისედაც ფაქტია, რომ რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს ორივე რეგიონზე ეფექტურ კონტროლს და მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება 2008 წლის ომის შემდგომ, ასე ვთქვათ, რუსეთის ფედერაციის აზრით შექმნილი ახალი რეალიების იმპლემენტაცია კავკასიაში და მისი თავსმოყვება საქართველოსათვის.
სვენას შევახსენებ, გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დილის საუბრებია ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ საუბარს. ბატონო გიორგი, ასეთ ფონზე, ასეთ ვითარებაში ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლისგან, რომ და არაერთისგან იმაზე, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში მეტი სტაბილურობა არის რუსეთთან ურთიერთობაში და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებულ ვითარებაში. ცოტა ცუდი წინადადება გამომივიდა, მაგრამ შევეცადე გამაერთიანებინა რამდენიმე, ესე ვთქვათ, განცხადება. ასეთ ფონზე სტაბილურობა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილურობა და ის, რომ ასე ვთქვათ, არ მიმდინარეობს რაღაცა პირდაპირი დაპირისპირება, ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას ყველავა ცნობიერებს. თუმცა ამაზე ლაპარაკი რამდენად, ესე ვთქვათ, ადეკვატური და
კონკრეტულად საინტერესო იქნებოდა იმის მოსმენას, თუ რას გულისხმობენ ტერმინში სტაბილურობა, რადგანაც პრაქტიკულად ჩვენ 2012 წლის შემდეგ ვაკვირდებით დინამიკას, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიის საზღვრები იზრდება, რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს ეგრეთ წოდებულ მცოცავ ანექსიას და უფრო მეტი ტერიტორია ექცევა უკვე რუსეთის ფაქტობრივი კონტროლის ქვეშ, და ამ შემთხვევაში ცოტა არ იყოს უცნაურია საუბარი იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაციასთან განხორციელდა ურთიერთობების გარკვეული დათბობა. კი, რა თქმა უნდა, მიღწეული იქნა გარკვეული პროგრესისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ დაბრუნდა, ვთქვათ, ქართული პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე, თუმცა ესეც არის იმ ვალდებულების შედეგი, რაც გულისხმობდა რუსეთის ფედერაციის მიღებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, და ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა განვიხილოთ, როგორც აუცილებელი კომპონენტი რუსულ-ქართული ეროვნული ურთიერთობების, იმიტომ რომ იმ გადაწყვეტილების შემდეგ, როდესაც საქართველოს რუსეთის ფედერაცია მისცა მწვანე შუქი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, უკვე პრაქტიკულად ნათელი იყო, რომ ქართული პროდუქცია დაბრუნდებოდა რუსულ ბაზარზე, თუმცა აქაც რუსეთის ფედერაციას არ შეუსრულებია თავის თავზე აღებული ვალდებულება, რაც გულისხმობს იგივე ტვირთების კონტროლს ფსოუს და როკის გვირაბთან. თითქოს იქ უნდა ჩამდგარიყო შვეიცარიული კომპანია, იყო საუბარი იმაზეც, რომ არსებობდა შეთანხმება SGS-თან, შვეიცარიულ კომპანიასთან, რომელიც განახორციელებდა ამ ტვირთების მონიტორინგს, თუმცა აგერ უკვე 3 წლის ვადაში უნდა განხორციელებულიყო ეს შეთანხმება, თუმცა ჩვენ ვაკვირდებით, რომ 2016 წელი დაიწყო და რუსეთმა არ შეასრულა ეს ვალდებულებაც. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ვართ იმ რეალობაში, როდესაც ერთი მხრივ რუსეთი აფართოვებს ოკუპირებული ტერიტორიის საზღვრებს, მეორე მხრივ არასრულებს საერთაშორისო ვალდებულებებს, მესამე მხრივ აძლიერებს სამხედრო ყოფნას როგორც აფხაზეთის, ისე ცხინვალის რეგიონებში და თუ საუბრობთ სამხედრო საფრთხეზე, სამხედრო საფრთხის პირველი მსაზღვრელი არის სამხედრო შესაძლებლობები და ჩვენ ვხედავთ, რომ 2008 წლის მერე ეს შესაძლებლობები არ შემცირებულა, არამედ გაიზარდა საქართველოს ტერიტორიაზე. იმავდროულად მხედველობაშია მისაღები ისიც, რომ რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახური აკონტროლებს ადმინისტრაციულ საზღვრებს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ეს და როგორც ხინვალის ისევე აფხაზეთის რეგიონებში, აქედან გამომდინარე ეს უკვე მეორე პრობლემა არის, რომელიც პირდაპირ წარმოადგენს გამოწვევას საქართველოსათვის. აი ამ ფონზე მე ცოტა მიჭირს დავარქვა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს სტაბილური მოჩვენებითი დათბობის პერიოდის ფონზე.
მანო გიორგი, თქვენ შეეხეთ მსმენელს, შევხსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში. დღეს ჩვენ გიორგი გობრონიძესთან ერთად ვლაპარაკობთ რუსეთის უსაფრთხოების სტრატეგიულ განახლებულ დოკუმენტზე და იმაზე, თუ რა არის ახალი ამ დოკუმენტში, რუსეთის სტრატეგიაში, ასე ვთქვათ, დოკუმენტირებულ სტრატეგიაში, და ვაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, თუ კი გაქვთ რაიმე კითხვა ან მოსაზრება 2-988-327-ზე დარეკვით. და სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, რამდენად არის ხოლმე შესაბამისობაში რუსეთის მიერ დაწერილი და განხორციელებული სასიხარულო და სასიკეთო რა არის, მაგრამ როცა დაწერილია და რაღაცა მოსავლოდნელზე შეიძლება იანგარიშო და გათვალო, ასევე შენის საკუთარი სტრატეგია საფრთხებს გულისხმობ, ერთია. და მეორე, რამდენად არის შესაბამისობაში და რამდენად შეიძლება ამას მისდიოს?
უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია ის, რომ რუსეთის ფედერაცია მოცემულ დოკუმენტში საკმაოდ ადეკვატურად აფასებს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშე დგას. ნუ რა თქმა უნდა, რიტორიკა სტრატეგიის არის იმავდროულად მორგებული შიდა აუდიტორიაზეც, იმავდროულად ნებისმიერი ესეთი ტიპის დოკუმენტი წარმოადგენს გზავნილ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის და საზღვარგარეთელი პარტნიორებისთვისაც. შესაბამისად, ბუნებრივია, ყველაფერი არ იქნება ზედმიწევნი და დეტალურად გაწერილი ამ დოკუმენტში, იმიტომ რომ ღია ნაწილის გარდა არსებობს დახურული ნაწილიც ამავე სტრატეგიების, ეს საქართველოს პრაქტიკაშიც ასეა და სხვა ქვეყნების პრაქტიკაშიც. თუმცა ბუნებრივია, რუსეთის ფედერაცია აქ სახავს იმ ძირითად პრიორიტეტებს, რომელიც არის მისი მიზანი და პრინციპში სიახლეს ეს არ წარმოადგენს, თუნდაც იგივე მულტიპოლარული, ანუ მულტიცენტრული მსოფლიოს მოდელი რო ავიღოთ. რუსეთის ფედერაცია პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ ცდილობს, რომ დაამკვიდროს ასეთი აღქმა მსოფლიოსი, რომ არ არსებობს უკვე ერთი პოლუსი, არ არსებობს ორი პოლუსი, არამედ სამყარო გახდა მრავალპოლუსიანი. და შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციის აქტიურობა, რომელიც ასევე არის ასახული დოკუმენტში, იგივე ბრიქსის ქვეყნებთან მიმართებაში, იგივე სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, აზია წყნარი ოკეანის აუზში, სწორედ არის ამის ნათელი დადასტურებას, რომ რუსეთის ფედერაცია მას შემდეგ, რაც დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაუწესეს მას ეკონომიკური სანქციები, პრაქტიკულად შეატრიალა თავისი ეკონომიკური ვექტორი აღმოსავლეთისკენ და დაიწყო ურთიერთობების ინტენსიფიკაცია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, ინდოეთთან. ასევე იგი ძალიან აქტიურობს ცენტრალურ აზიაში და სწორედ ამაზე არის საუბარი, რომ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის პრიორიტეტ პოტენციალის გამოყენება უნდა მას ბოლომდე. ასევე მნიშვნელოვანია ევრაზიული ინტეგრაციული პროექტი, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს უკვე 2015 წლის დამდეგი და როდესაც შეიქმნა ეს ორგანიზაცია პრაქტიკულად, მანამდე გახსოვთ იყო საბაჟო კავშირი. თუმცა აქვე მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი რაღაცა არის პრაქტიკულად განხორციელებელიც რუსეთის სტრატეგიაში, თუნდაც იგივე კოლექტიური თავდაცვის შესახებ ორგანიზაციის გადაქცევა უნივერსალურ თავდაცვით და კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციად, რომელიც სურს რუსეთის ფედერაციას ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით არაერთი შემთხვევის მომსწრენი, როდესაც კოლექტიური თავდაცვის ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფო არის პირდაპირი მუქარის ობიექტი, მეორე სახელმწიფოს მხრიდან, მაგალითად სომხეთის და აზერბაიჯანის შემთხვევა რო გავიხსენოთ და პრაქტიკულად კოლექტიური ორგანიზაციის წევრ არც ერთ ქვეყანას არ გაუკეთებია განცხადებაც კი რომ იგი დაიცავდა სომხეთის ინტერესებს ამ შემთხვევაში, მაგალითად იგივე ყაზახეთს, იგივე ცენტრალური აზიის სხვა სახელმწიფოებს, ამაზე არ უსაუბრიათ. რუსეთის ფედერაციის პოზიციაც იყო საკმაოდ პასიური და ეს აჩვენებს იმას, რომ ამ ტიპის კოლექტიური უსაფრთხოების პროექტი, სადაც არის ცალსახად მხოლოდ ერთი კონტრიბუტორი უსაფრთხოებისა, ნამდვილად ვერ იქნება წარმატებული.
ვიცით რა კოლექტივიც არის, არ გამის მაგნებავდა. სმენელი არის ხაზზე და ზუსტად ერთი წუთი გვაქვს ახალ ამბებამდე, თუ შეძლებთ, აბა რომ მოახერხოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მე წყალტუბოდან გეხმიანებით, საიდანაც, სადაც კურორტზე ჩამოდიოდა ჩრდილოეთიდან და პრიბალტიკიდან 16 რესპუბლიკის სხვადასხვა წარმომადგენლები და ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. მე მშვიდობის მომხრე ვარ, არ ვარ პოლიტიკოსი, უბრალოდ მოქალაქე ვარ, მაგრამ უნდა ბატონ გიორგის მივესალმები. ახლა პოლიტიკური ჭერმეტყველები შეიძლება ვერ გითხრათ, მაგრამ მშვიდობა ჩრდილოეთიც, დასავლეთით, სამხრეთით, აღმოსავლეთით საქართველოს უნდა ქონდეს და დიალოგი ყველაზე კარგი საქმეა. და ის წყალტუბო, რომელიც ასე ის იყო ულამაზესი, პირველი კატეგორიის მომარაგება ჰქონდა და ჩვენ ყოველთვის გავიზარდეთ იმ ეპოქაში, სადაც სიუჟნი ღორდა სევერნი ხმარე ჩელავეკ პროходит как хозяйня бятной родине своей. აი ეს ამ იმაზე გავიზარდე და რამდენი ურთიერთობა, რამდენი სიტყვა სიყვარული და ასე თუ ლენინგრადი, მოსკოვი, ხარკოვი, კიევი, სოხუმი და წყალტუბოს მატარებელი რო ჩამოდიოდა ყოველდღიურად ასობით, ათასობით, რამდენი ჩამოყავდა ჩვენთან ტურისტის და
კურმეტურისტის. დიდი მადლობა, ქალბატონო. ბოდიშს გიხდით, უნდა შეგაწყვეტინონ, შეიძლება კიდევ რამის თქმა გსურდა. 11-ის ნახევარია უკვე და ახალი ამბების დრო მოვიდა. სოფავასაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გავაგრძელებთ აუცილებლად თემაზე, მშვიდობაზე, კარგად ყოფნაზე, ასე თქვა, რა არის ამისთვის, რა რით შეიძლება ხელი შეეწყოს ამ ყველაფერს. ამაზე საუბარს გიორგი გობრონიძესთან და ჩვენს ცნელთან ერთად ახლა სოფავასაძეს უსმენთ.
ლაგოდეხში რამდენიმე დღის წინ დაკარგული სამი პირი დაღესტანში იმყოფება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პრესსამსახურში განაცხადეს. როგორც გამგეობაში ამბობენ, ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ისინი დაკავებულები არიან, თუმცა მიზეზი და სხვა დეტალები უცნობია. ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი დავით ზალკალიანი საგარეო უწყებაში ისევ მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. ინფორმაცია თავად ზალკალიანმა დაადასტურა და განმარტა, რომ დიპლომატიურ სამსახურში დაბრუნება მისი არჩევანია და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის გადაწყვეტილება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო არადასტურებს თურქეთის მიერ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის შესაძლო შემოღების შესახებ ინფორმაციას. საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, ის ვერ ხედავს გარემოებას, რის გამოც თურქეთმა საქართველოსთან შესაძლოა უვიზო რეჟიმის შეცვალოს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თურქეთმა შესაძლოა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი შემოიღოს, აზერბაიჯანულ მედიაში გავრცელდა. უზბეკ ტოლვის ფიზალით ყუბანოვს მიუსაჯეს 25 წლის თავისუფლების სახკვეთა. სასჯელის მოხდის შემდეგ ის ქვეყნიდან იქნება დეპორტირებული. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო აკადემიაზე თავდასხმის დაგეგმვის გამო გადაწყვეტილება სასამართლომ 7 იანვარს მიიღო. 7 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 წლის ბავშვი და სულ მცირე 11 დაიჭრა ლიბიაში ბომბის აფეთქების შედეგად. ლიბიის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა 24 საათის განმავლობაში ლიბიაში, ეს უკვე რიგით მეორე აფეთქება. სულ მცირე 50 კაცი დაიღუპა და 200-მდე დაიჭრა 7 იანვარს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ ზლიტენში პოლიციის საწვრთნელ ცენტრთან დანაღმული სატვირთო ავტომობილის აფეთქების შედეგად. ჯერჯერობით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ბომბი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ის მიმართ ლოიალურად განწყობილ პირს გადაჰქონდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ დილის საუბრები ეთერში 10 საათის შემდეგ, 11 შემდეგ კი ნიკო ენერგადის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. დილის საუბრებს გავაგრძელებთ სულ 2-ოდე წუთში. დღეს ლაპარაკობთ რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის განახლებულ დოკუმენტზე და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ინტერესებთან მიმართებით ყველაფერზე და გავაგრძელებთ საუბარ ჩვენს სტუმართან ერთად. გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელებს სულ 2-ოდე წუთში. მცირე ხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ.
Liquidate all its friends. The moon, the June, the roses and the rainbow dance. Down with songs that moan about night and day. Down with the love, yes, take it away, away. Take it away. Take it away. Give it back to the birds and the bees and the peonies.
And stupid.
Down with sighs and down with Cupid.
From the list of bad dogs.
ათი და 36 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ გიორგი გობრონიძესთან ერთად. ვაგრძელებთ საუბარს რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის განახლებულ დოკუმენტზე. ახალ ამბებამდე მსმენელმა დარეკა და არ მიყვარს ხოლმე უყურადღებო დატოვება მსმენელის ზარის, ვისაც არ ახსოვს, მან ილაპარაკა ესე ვთქვა წარსულზე, ციტატები მოიყვანა, ასეზე პირად ვერ გავიმეორებ, მას ახსოვდა საბჭოთა კავშირის დროინდელ ამბებს ყვებოდა, რომ მშვიდობა იყო და ასე ვთქვათ, მშვიდობას ემხრობა ისიც და დიალოგი ყველაზე კარგიაო. სულისკვეთება იყო ასეთი, რომ ხო, კარგი იყო მეგობრობა ბევრ ხალხს შორის.
რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან კარგი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც სამწუხაროდ ყველაფერი არ არის დამოკიდებული საქართველოზე. თუმცა ტურისტებთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთ-თურქეთის დაძაბული ურთიერთობების ფონზე მოსალოდნელია საქართველოში რუსი ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისე უნდა დაუბრუნდეთ იმ რეალობას, რაში ის
ხორობს. ხო, წყალტუბოს ტრადიციებს წყალტუბოდან იყო ზარი, ხო, ვინც არ გვისმენდა ახლა და ხო, აი ეს ამბავი იყო თან. დიახ.
და დაუბრუნდეთ იმ რეალობას, რაში ჩვენ ხორობთ და დღეს გვიწევს ჩვენ ცხოვრება უკვე რუსეთის ფედერაციასთან, არა როგორც ერთი კავშირის წევრ, არამედ როგორც მეზობელ სახელმწიფოსთან, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე ჩვენთან მეზობლობის არცერთ პერიოდში არ ყოფილა საქართველოს მიმართ მეგობრულად გაწყობილი ქვეყანა. Ну, რა ვიცი, რომელი პერიოდი გავიხსენოთ, თუნდაც 1801 წლიდან რომ მოყვეთ 2016 წლამდე, ის მცირე პერიოდი, რაც ჩვენ ვიყავით მეზობლები, თუნდაც 1818-21 წლები და 1891 წლიდან დღემდე, ნამდვილად არ შეიძლება მოიხსენიოთ როგორც მეგობარი სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობის პერიოდად, იმიტომ რომ აქ იყო ბევრი, რა თქმა უნდა, ქართული პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან დაშვებული შეცდომას, მაგრამ აშკარა იყო ყოველთვის რუსეთის ფედერაციის ინტერესი ყოლო და საქართველო თავის ორბიტაზე, ყოლო და საქართველო თავის გავლენის ქვეშ და სამწუხაროდ ამას იგი ახორციელებდა ყოველთვის უხეში ძალის გამოყენებით, ნასლად რბილი ძალის გამოყენებისა და პარტნიორული ურთიერთობების დამყარებისა საქართველოსთან. თორე ნამდვილად არ ამგონია, რომ საქართველოში არსებობდნენ ისეთი თვითმკვლელი პოლიტიკოსები, რომლებსაც სურდა რატომღაც ამოძრავებთ იმის თვითმიზანი, რომ იყვნენ რუსეთის ფედერაციასთან მუდმივ კონფრონტაციაში.
რა თქმა უნდა, და ვაგრძელებთ საუბარს, მინდა ასევე შევეხოთ იმას, თუ რა შეიძლება, რა მხრივ შეიძლება გაითვალისწინოს საქართველოს ხელისუფლებამ ეს გამოცხადებული სტრატეგია რუსეთის ფედერაციის?
Ну, პრინციპში საქართველოს ხელისუფლებისთვის წესით აქ არ უნდა იყოს არაფერი ახალი, რაც მან არიცოდა აქამდე, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაცია ღია დაფიქსირებდა ყოველთვის, რომ მისთვის მიუღებელია ნატოს ინფრასტრუქტურის გამოჩენა რუსეთის საზღვრებთან. ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაცია აღიქვავს დასავლური ინსტიტუტების აღმოსავლეთით გაფართოებას, როგორც შეჭრას მის უკანა ეზოში, და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იქნება, რომ საქართველო მოემზადოს იმისთვის, რომ რუსეთის ფედერაცია ეცდება ყველანაირად შეუშალოს ხელი საქართველოს დასავლური კურსის სწორ იმპლემენტაციას. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პრაქტიკულად რუსეთის ფედერაციამ კიდევ ერთხელ მიანიშნა საქართველოს, რომ იგი არაპირებს ისაუბროს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორც საქართველოს ნაწილზე, იგი არაპირებს უკან წაიღოს ეს აღიარება და ეს ისედაც ნათელი იყო აქამდეც, და პრინციპში, როდესაც იგი ღია დასახელებს საქართველოს ორ ოკუპირებულ რეგიონს, როგორც მისი საგარეო პოლიტიკის უმთავრეს პრიორიტეტს და მათთან ურთიერთობების განვითარებას, როგორც მისი საგარეო პოლიტიკის ძირითად ამოცანას, აქ მე მგონი ყველაფერი ნათელი და გასაგები არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ზოგადად რეგიონის სახელმწიფოებისთვის, რომ რუსეთის ფედერაცია ეცდება მომავალშიც გააძლიეროს სამხედრო ყოფნა რეგიონებში, მომავალშიც გააძლიეროს მათი სპეცსამსახურების აქტიურობა რეგიონში მთლიანად, იმიტომ რომ ეს წარმონაქმნები არის სწორედ რუსული სპეცსამსახურის და რუსული სამხედრო მანქანის ძირითადი დასაყრდენი რეგიონში, და მომავალშიც გააძლიეროს ზეწოლა საქართველოზე, თუ კი საქართველო არ იტყვის უარს დასავლურ კურსზე. მაგრამ თუ საქართველო იტყვის უარს დასავლურ კურსზე, რეალურად ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო აღმოჩნდება რუსეთის ეროვნული პროექტის ნაწილად, პრაქტიკულად ნაციონალური პროექტის ნაწილად, რაც საქართველოს ემუქრება ფორმალური ტიპის სახელმწიფოდ გადაქცევით, სადაც მისი სუვერენიტეტი იქნება მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილი ფრაზა და არაფერი სხვა.
აი ამ ფონზე უბრალოდ ეს დოკუმენტი შემუშავდა და ასე ვთქვათ გამოქვეყნდა, გაკეთდა იმ ფონზე 2015 წლის განმავლობაში საქართველოსთვის ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით არაერთი სასიკეთო რამ მოხდა. ბოლო ასე ვთქვათ დამაგვირგვინებელი ყველა აღიარებს ამას, რომ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი 2015 წელს ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით. ეს იყო ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე ანგარიში, ევროკომისიისა დადებითი ანგარიში, და მოლოდინი არის ასე ვთქვათ, რომ პოლიტიკ ორი გადაწყვეტილებაც იქნება. ზოგი კი ამას ტექნიკურს უძახის და ზოგი, რატომ ვთქვი, ჩვენთან უბრალოდ ჩვენს ერთ რუსულენოვან გადაცემა ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში დავით ზალკალიანმა, როგორც მას მოიაზრებენ მომავალმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, განაცხადა, რომ ტექნიკური გადაწყვეტილება უწოდა იმას, რაც უნდა მიიღოს ევროკავშირმა უკვე, რომ ამოქმედდეს მართლაც უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროკავშირთან საქართველოს მოქალაქეებისა. ეს ყველაფერი პარალელურად მიდის და როდესაც ეს ასე ვთქვათ ანგარიში გამოქვეყნდა ევროკომისიის დეკემბრის შუა რიცხვებში, მაშინ ითქვა ხმამაღლა, ბევრჯერ ითქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია ასევე საქართველოსთვის იმის ურთიერთობის გასავითარებლად თავის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან. კერძოდ იგულისხმებოდა, რომ მათ დააინტერესებთ ის, რომ იყვნენ მართლაც საქართველოს მოქალაქეები ფაქტობრივადაც და გამოიყენონ ეს უპირატესობები. რამდენად ეფექტიან ბერკეტად თulit ამას და რამდენად უნდა იყოს ბევრჯერ ნათქვამი და გამოცხადებული ეს ღიად, არ ვიცი ვის დაუმ, ვისაც აინტერესებს ამას ვერ დაუმალავთ, მაგრამ
რა თქმა უნდა, აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ რეალურად სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან უპირველეს ყოვლისა საქართველოს წარმოაჩენს დასავლეთის თვალში, როგორც სახელმწიფოს, რომელთანაც შეიძლება ღია ურთიერთობა, რომლის მოქალაქეებიც არიან სანდონი ევროკავშირისთვის, და ეს არის ევროპული ტიპის სახელმწიფო, რომელთან ურთიერთობა შეიძლება როგორც თანასწორუფლებიან პარტნიორად, ანუ ეს მნიშვნელობა უფრო მაღალია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის, ვიდრე თვითონ ის ფაქტი, რომ 90 დღის განმავლობაში შეძლებს საქართველოს მოქალაქე უვიზოდ გადაადგილებას შენგენის ზონაში. მაგრამ მეორე მხრივ, რაც შეეხება ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთს, ბუნებრივია მათთვისაც უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილისთვის, ვისაც უნდა მაგალითად დასავლური განათლების მიღება, ვისაც უნდა ევროპასთან ნორმალური ურთიერთობა, ვისაც უნდა უბრალოდ იქითკენ წასვლა და მოგზაურობა თუნდაც, და ვისაც უფრო მეტად აინტერესებს დასავლეთი, მათთვის უნდა იყოს ეს რა თქმა უნდა მიმზიდველი. თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ პრინციპში დემოგრაფიული მდგომარეობა იგივე ცხინვალის რეგიონში არ არის ახარბიელ და პრაქტიკულად ვისაც შეეძლო გასვლა უკვე გასულია რუსეთის ფედერაციაში და ასევე აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ეკონომიკა ძირითადად მიბმულია ორ აქტორზე, ეს არის რუსეთის ფედერაცია და ეს არის თურქეთის რესპუბლიკა. შესაბამისად ამ თვალსაზრისით იგივე მოქალაქეებისთვის, ამ რეგიონის მცხოვრები ადამიანებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება შესაძლებლობა, რომ მათ იმოგზაურონ რუსეთის ფედერაციაში და თურქეთში ვიდრე ევროკავშირში. მაგრამ თავად ცხადია, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ზოგადად რაც უფრო მეტად გახდება პირველ რიგში საქართველო დასავლური ტიპის სახელმწიფო, რაც უფრო მეტად იქნება განვითარებული, რაც უფრო უკეთესი ეკონომიკა იქნება ამ ქვეყანას, იგი მით უფრო მიმზიდველი გახდება ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ადამიანებისთვის. ელემენტარულად ეს ადამიანების დაინახავენ, რომ აქ მათ შეუძლიათ იცხოვრონ როგორც ევროპული სახელმწიფო სრულფასოვანმა მოქალაქებმა, მაშინ როდესაც ისინი დღეს ცხოვრობენ როგორც პრაქტიკულად არარსებულ რეალობაში, არარსებულ სახელმწიფოებში და წარმოადგენენ დიდი იმპერიის განაპირა სასაზღვრო რაიონის ნაწილს.
და მინდა ამ ასე ვთქვათ საქართველოს თემიდან, ამ საქართველოს არა, ამ თემიდან, რაც უბრალოდ საქართველოს ეხებოდა, ისე მიუბრუნდეთ რუსეთის ესე ვთქვათ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიასა და მის ინტერესებს უფრო გლობალურ ჭრილში. ნაწილია რა თქმა უნდა საქართველოს მიმართ მისი პოლიტიკაც, ეს არ არის რაღაც იზოლირებული კონფლიქტი რუსეთ-საქართველოსი დანარჩენი მსოფლიოსგან, და მინდა მსმენელის ყურადღება მივაპყრო ამბავს, კერძოდ იმ განცხადებებს, რომელიც ეკუთვნის რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქს კირილეს. მან ინტერვიუ მიცა და ამ ინტერვიუში ბევრი ილაპარაკა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაზე და სწორედ რუსეთის ინტერესებზე. თავდაცვითი ომი უწოდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის გამანადგურებელ იერიშებს სირიაში. ეს ინტერვიუ კირილესთან გადაიცა 7 იანვარს და მან თქვა, რომ რუსეთის სამხედრო კამპანია სირიაში აუცილებელია და ამით მოსკოვმა თავი უნდა დაიცვას ტერორისტებისგანო. და მინდა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა, მოკლე, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ამ ინტერვიუს შესახებ და გავაგრძელოთ საუბარი.
რუსეთის პატრიარქმა კირილემ, რომელსაც კრემლის ლიდერთან დაახლოებულ სასულიერო პირად მიიჩნევენ, საშუბო ინტერვიუში დიდი დრო რუსეთის ეკონომიკაზე, საგარეო გამოწვევებსა და ტერორიზმზე საუბარს დაუთმო. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლმა გაიხსენა ვოლგოგრადსა და ბესლანში მომხდარი ტერაქტები, ასევე სინის ნახევარკუნძულზე ჩამოგდებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავი და აღნიშნა, რომ რუსეთი საპასუხო თავდაცვით ომებს ატარებს ტერორისტების წინააღმდეგ სირიაში. რუსეთის საავიაციო კამპანიას კი პატრიარქმა კირილემ სამართლიანი ომი უწოდა.
Это война оборонительная. Это даже не столько война, пока ещё просто
ეს თავდაცვითი ომია, ეს ჯერ არც არის ომი, არამედ მხოლოდ ცალკეული წერტილოვანი ზემოქმედება. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ხალხი მონაწილეობს სამხედრო მოქმედებებში და ვინაიდან ეს ომი თავდაცვით ხასიათს ატარებს, ის სამართლიანია.
Оборонительный характер. Она является справедливой.
რუსეთის პატრიარქი ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასაც შეეხო. ნავთობზე საერთაშორისო ფასის დაცემას თან ახლავს რუსეთის ეროვნული ვალუტის, რუსული რუბლის დევალვაცია. ამას ემატება შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთის კომპანიების და ცალკეული პოლიტიკოსების მიმართ დაწესებული სანქციები, რის გამოც ეკონომიკური სურათი კიდევ უფრო უარესდება. ღმერთმან უქნას, რომ ეკონომიკური სიტუაცია გაუარესდეს, განცხადა პატრიარქმა კირილემ რუსეთის სახელმწიფო საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში. თუმცა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური დარწმუნებულია, რომ ქვეყანაში დღესდღეობით საგანგაშო არაფერი ხდება.
разочаровываются слабонервные и внутренне слабые люди.
გულგატეხილობა, სუსტი ნერვები, შინაგანად სუსტ და ცარიელ ადამიანებს ემართებათ. თუ თქვენ მთელს თქვენ სკეთილ დღეობას ფულს უკავშირებთ, თუ კეთილ დღეობა არდადეგებზე გატარებული დროით და მატერიალური ცხოვრების პირობებით განისაზღვრება, მაშინ მოხმარების სულ მცირე შემცირებაც კი საშინელ ტრაგედიად მოგეჩვენებათ. ეს კი ნიშნავს, რომ ადამიანი არც მაინც და მაინც სიცოცხლის უნარიანი ყოფილა.
Но это означает, что человек не очень жизнеспособный.
პატრიარქი კირილე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირეა და მკაცრად აკრიტიკებს ხოლმე პოლიტიკური ოპოზიციის პროტესტებს. რუსეთის პატრიარქი ილაშქრებს ასევე LGBT თემის წარმომადგენელთა და ფემინისტების წინააღმდეგ, რომელსაც ორი წლის წინ კირილემ ძალიან სახიფათო ფენომენი უწოდა.
კობალი კლიკაძეს უსმენდი თქვენ, ის მან გაგაცნოთ რამდენიმე მონაკვეთი, ასე ვთქვათ, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქ კირილესთან ინტერვიუდან, და ნაწილი მათ შორის შეეხებოდა რუსეთის სამხედრო ოპერაციებსაც, რომელსაც კერძოდ სირიაში, რომელსაც კირილემ უწოდა თავდაცვითი ხასიათის სამართლიანი ომი, ეს ჯერ არც არის ომიო. მინდა რომ გადავინაცვლოთ ასე თქვა უფრო დიდ ასპარეზზე ახლა.
Ну, პრინციპში რაც შეეხება რუსეთის პატრიარქის განცხადებებს, იგი მოდის აბსოლუტურ შესაბამისობაში, თუნდაც იგივე უსაფრთხოების დოკუმენტში ასახულ ერთ-ერთ მიზანთან, რაც გულისხმობს რუსეთში ეგრეთ წოდებული სულიერი ტრადიციების დამკვიდრების ხელშეწყობას და რუსეთში იგივე ამ ტრადიციული ფასეულობების საზოგადოებაში ფართოდ დამკვიდრების ხელშეწყობას, იმიტომ რომ რუსეთის ეკლესია პრაქტიკულად ეს არის, როგორ გითხრათ, აი ბიზანტიური მოდელის ის ეკლესია, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს პოლიტიკის პირდაპირ გაგრძელებასა და ნაწილს, მაშინ როდესაც ბიზანტიის იმპერატორი პირდაპირ კარნახობდა ბიზანტიაში არსებულ მართლმადიდებელ ეკლესიებს, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო მათი რიტორიკა ცალკეულ შემთხვევაში, დღეს არის ანალოგიური სიტუაცია სწორედ რუსეთის ფედერაციაში, სადაც ეკლესია არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი შემადგენელი ინსტიტუტი და სახელმწიფოს პოლიტიკის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. და მე შევახსენებ მენელს თუნდაც იმ ფაქტს, რომ რუსეთის აღნიშნული პატრიარქია ის პიროვნება, რომელმაც 2008 წელს გადაიხადა 2000 გარდაცვლილი მშვიდობიანი ოსი მოქალაქის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი, მაშინ როდესაც რეალურად დაიღუპა და სამწუხარო ფაქტია თითოეული ადამიანის გარდაცვალებაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ დაიღუპა 156 ადამიანი, ხოლო 2000 ეს იყო ციფრი, რომელიც რუსულმა საინფორმაციო პროპაგანდამ, ასე ვთქვათ, მიაწოდა მსოფლიოს იმ პირობებში, როდესაც საქართველო იყო მოქცეული სრულ საინფორმაციო ბლოკადაში, რათა საზოგადოებრივი აზრი მსოფლიოში შეეტრიალებინა საქართველოს სახელმწიფო საწინააღმდეგოდ. პრაქტიკულად რუსეთის პატრიარქმა მაშინ ითამაშა ამ სპექტაკლში ის როლი, რომელიც მას უნდა ეთამაშა, რათა უფრო მეტი დამაჯერებლობა შეეძინა რუსული აი ამ ყოველისთვის, რომელიც გავრცელდა ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ რეალურად. და დღეს რასაც საუბრობს, ეს არის ასევე მხარდაჭერა რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკისა სირიაში, იმიტომ რომ რეალურად რუსეთის ფედერაცია აცხადებს, რომ ის აწარმოებს ბრძოლას ტერორიზმის წინააღმდეგ სირიაში, მაგრამ ფაქტობრივად რუსეთის ფედერაცია ებრძვის არა ისლამურ სახელმწიფოს, არამედ იცავს ბაშარ ასადის რეჟიმს, რომელიც არის მისი მოკავშირე, და იგი იცავს თავისი მოკავშირე დიქტატორის რეჟიმს, რომელიც როგორც ისლამური სახელმწიფო ჩადის ანალოგიურ ბოროტებას. პრაქტიკულად იგი არერიდება მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებას, იგი საკუთარ ამის შესანარჩუნებლად წავიდა სამოქალაქო ომის დაწყებაზე სირიაში, და პრინციპში რაც დღეს ხდება ახლო აღმოსავლეთში არის არამხოლოდ ტერორისტული ორგანიზაციების, არამედ მისი ძალიან დიდი დამსახურებაც, სწორედ იმიტომ რომ ეს ადამიანი ვერ შეელია თავის პოსტს და პრაქტიკულად ქვეყანა მიიყვანა სამოქალაქო ომამდე. ჩვენ უნდა შევხედოთ სიტუაციას ორივე მხრიდან, იმიტომ რომ არ არსებობს მხოლოდ ერთი დამნაშავე მხარე. კი, თავისთავად ხადია, მე ამბოხეები აშავებენ ბევრს, ისლამური სახელმწიფო არის კიდე უფრო დიდი ბოროტება, მაგრამ არც ასადის რეჟიმი არის უცოდველი ამ შემთხვევაში, და პრაქტიკულად რუსეთი დღეს იცავს სირიის სამოქალაქო ომის ერთ-ერთ შემოქმედს, რომელსაც ასევე უჭერს მხარს ირანის ისლამური რესპუბლიკა და უჭერს მხარს ირანის ისლამური რესპუბლიკის სატელიტი ტერორისტული ორგანიზაცია ჰესბოლა. ამ შემთხვევაში რუსეთი პრაქტიკულად ტერორისტულ ორგანიზაცია ჰესბოლასთან ერთად და ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან ერთად დგას ფრონტის ერთ მხარეს. შესაბამისად ტერორისტთან ბრძოლას ნამდვილად ვერ დავარქმევთ მის ამოქმედებებს.
თვითონ კი ასე უძახის, ასე უწოდებს და ეთანხმება მას ამაში პატრიარქიც რუსეთის. მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ ალბათ.
დილამშვიდობის. მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონი გუბრონიძის მოწვევისათვის, რომელიც უფრო მეტად ღიად საუბრობს ყველა საკითხზე, ვიდრე თქვენ მოწვეული ყავდათ ქალბატონო ნინო, დასავლეთის ევროკავშირის სპეციალისტი, რომელიც ბუნდოვან პასუხებს გაძლევდათ თქვენ საინტერესო შეკითხვებზე.
როგორი ხდები, მაგრამ ის დიპლომატი იყო ჩვენ სტუმარი.
დამოკიდებულია ამერიკის საპრეზიდენტო, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე, სადაც არის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი და შეიძლება გაიმარჯოს მან, და ამაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული ჩემი აზრით. და იცით რა, ყველა შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ის, რომ საზღურები გვაქვს საერთო და არავითარი დამამშვიდებელი დასაწყნარებელი სიტუაცია
არ უნდა დავიჯეროთ, უნდა გავითვალისწინოთ ყველაფერი ეს, რომ ჩვენი ტერიტორიები დავიბრუნოთ და ჩვენი საზღვრები იყოს კარგად დაცული. მე მგონი ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხი. დიდი მადლობა ბატონ კობალიკლიკაძეს, მას მანაც ძალიან ბევრ საკითხებში გაგვარკვია. მადლობთ.
დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვეხმიანებით საინტერესო ასეთ საინტერესო მოსაზრებით და ანალიზით. ქსურს გამოეხმაურათ. კითხვა ნაკლებად იყო, იყო ქალბატონის მოსაზრება.
Ну, თავისთავად ცადია, მინდა მადლობა გადაუხადო მას პირველ რიგში მოსაზრებისთვის და მეორე მხრივ მართალს ბრძანებს ეს ქალბატონი, რადგანაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემზადებიან არჩევნებისთვის მოგხსენებათ და შესაბამისად ახალი პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კიდევ ალბათ ახალ სიახლეებს შეიტანს თვითონ ამერიკის საგარეო პოლიტიკა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკის უსაფრთხოების პოლიტიკა გამოირჩევა თავისი თანმიმდევრულობით, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი პოლიტიკური ჯგუფი მართავს სახელმწიფოს, რადგანაც სახელმწიფო არის ერთი მათთვის, სახელმწიფოს ინტერესი არის უცვლელი, იგივე იქნება ეს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი თუ სხვა რეგიონები და შესაბამისად შესაძლებელია შეიცვალოს მოქმედების გზები, მაგრამ მიზანი მათთვის არის ერთი, ნებისმიერ შემთხვევაში.
თქვენ როცა საუბრობდით, რაცა გამოეხმაურეთ ამ ინტერვიუს რუსეთის პატრიარქის, გაიხსენეთ 2008 წლის ომის დროინდელი პროპაგანდა და ამ პროპაგანდის ასე ვთქვათ პირდაპირ დაკავშირება რუსეთის რეალობასთან, როცა ლაპარაკობდით ამ პატრიარქის მიერ ჩატარებულ სულის მოსახსენებელ წირვაზებს ხორპლისა, თუმცა კი რაოდენობა როგორც აღნიშნეთ 10-ჯერ მეტი იყო დასახელებული და აქ გამახსენდა და ასე ვთქვათ ან მივიწყებული მქონდა ასე ვთქვათ გაცემის სულელობისას იმდანამეს შევეხეთ ამ სტრატეგიის შესახებ დოკუმენტში უსაფრთხოებისა რუსეთის არის დიდი ნაწილი დათმობილი სწორედ საინფორმაციო პოლიტიკისადმი და არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რუსეთი დიდ რესურსის დახარჯვას აპირებს კიდევ, დღესაც არასდროს მცირეს ხარჯავს, სწორედ ამისათვის, რომ თავის ეს ვთქვათ საინფორმაციო პოლიტიკა გაატაროს. ამ კონტექსტში რა შეიძლება გააკეთოს საქართველო?
Ну, პრინციპში ეს არ არის ნამდვილად ასე ვთქვათ ახალი განცხადება,
ისე რომ
ჯერ კიდევ 2009 წელს საუბრობდა რუსეთის სამხედრო მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორი გენერალი ივაშოვი იმაზე, რომ აუცილებელია შეიქმნას ერთგვარი საინფორმაციო ძალები რუსეთისთვის და იქ მოიაზრებდა რუსეთის ხელისუფლების კონტროლქვეშ არსებული საინფორმაციო საშუალებების გაერთიანებას და მათ მიმართვას, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცეში რუსეთისთვის ხელსაყრელი რეალობისა და ფონის შესაქმნელად. ამ მიმართულებით რუსეთმა ისაუბრა თავისი ინფორმაციული უსაფრთხოების სტრატეგიაში, როდესაც იგი აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის, რომ საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცეში შეიქმნას რუსეთის ფედერაციისთვის ხელსაყრელი ფონი. ამას მოყვა კიდევაც რამოდენიმე სააგენტოს გაერთიანება, როგორიც არის რუსეთის სივოდნია და რია ნოვოსი მაგალითად, და მათი ბიუჯეტი პრაქტიკულად უტოლდება, მე მგონი, საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტს, არც ვიცი ზუსტად იმდენად დიდია მათი რესურსი. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ იმას, რომ საქართველო უნდა ელოდოს უპირველეს ყოვლისა რუსეთის მხრიდან საინფორმაციო ზეწოლის გაძლიერებას და ეს მოხდება საინფორმაციო სივრცეში აქტიური მოქმედებით, ასევე მოხდება ცალკეულ ინსტიტუტების გააქტიურებით. საქართველოსში იქნება ეს სოციალური ინტერესთა ჯგუფები, ეგრეთ წოდებული პრორუსული პლატფორმა და დღესაც ღიად საუბრობენ საქართველოსში რუსული პროპაგანდის გააქტიურებაზე და რუსეთს გააჩნია მართლაც გარკვეული ბერკეტები საზოგადოებრივ აზრზე მოქმედებისთვის. ეს არის უპირველეს ყოვლისა თუნდაც უფროსი თაობის ადამიანებში ჯერ კიდევ არსებული საბჭოთა ნოსტალგია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს გონიათ, რომ თუ კი საქართველო დაბრუნდება კვლავ რუსულ ორბიტაზე, დაბრუნდება ის რეალობაც, მაგრამ ის რეალობა ნამდვილად ვეღარ დაბრუნდება, იმიტომ რომ რუსეთი აღარ არის ის, რაც იყო საბჭოთა კავშირი. მეორე მხრივ,
ხო, ის რეალობაც ძალიან რომანტიზებულია, ხა მე მეც ავახსოვ.
კი, რა თქმა უნდა, ხა ისტორიის ანალიზი რო დავიწყოთ, არც ისე კარგი არ ყოფილა, მაგრამ
უბრალოდ ასაკის ძალიან.
დიახ, და შესაბამისად ეს არის ერთი, მეორე თუნდაც იგივე რელიგიურ ორგანიზაციებზე გასვლა, ხო, რუსეთის ფედერაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც იგივე ერთმორწმუნეობის ფაქტორი საქართველოს და რომელსაც იგი ხშირად აღერებს ხოლმე და საქართველოს რა შეიძლება გააკეთოს ამის საწინააღმდეგოდ? უპირველეს ყოვლისა უნდა შექმნას ის საინფორმაციო ფონი, რომელიც მოსახლეობას აუმაღლებს ცნობიერებას და მიაწვდის რეალურ ინფორმაციას
არსებულ
დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მეორე პრობლემა არის ასევე ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში, სადაც პრაქტიკულად ქართული არ იცის ბევრმა ჩვენმა თანამოქალაქემ, ხოლო საინფორმაციო საშუალებები მათთვის არის ძირითადად რუსულენოვანი და განსაკუთრებული ძალისხმევა არ ჭირდება. რუსეთის ფედერაციას. ამისთვის კი მართლაც აუცილებელია გავითარდეს ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალებები და საქართველოსაც ერთხელ და სამუდამოდ შეიმუშაოს თავის საინფორმაციო პოლიტიკა.
და გადაცემა სრულდება 2 წუთი ხრჩება სულ ბოდიშ სუხტი მსმენელს ვეღარ ვასწრებ. მის ჩართვას მინდა აუცილებლად შევეხოთ ძალიან დიდი ბოდიში მსმენელს. აუცილებლად მინდა შევეხოთ ცვლილება საქართველოს საგარეო უწყების მართლობაში და ესე ვთქვათ საყურადღებო ამბავი არის ის რომ ყოფილი მოადგილე ამჟამად ასე თქო მოადგილობის შემდგომ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ბოლო პერიოდი როგორც სხვანაირად განმარტავენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ბრუნდება საგარეო უწყებაში მოადგილის თანამდებობაზე ის განმარტავს ამას და ასაბუთებს თავის დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილებას გარკვეული წარმატებული პროცესებით დასავლური ინტეგრაციაში, რასაც გასულ წელს ჰქონდა ადგილი. თქვენი ანალიზი მაინც რა მეიცვლება თქვენი აზრით?
Ну, принципе, ეს გადაჭრით თქმა იმის, რომ რაღაცა იცვლება არ შემიძლია, თუმცა ცალსახად დადებითი არის ჩემთვის ის მოვლენა, რომ ადამიანი, რომელიც არის ასოცირებული ოპოზიციურ პარტიასთან, არის მისაღები ხელისუფლებისთვის. მე ვისურვებდი, რომ იგი რეალურად დაბრუნებულიყო, არა მხოლოდ როგორც უბრალო დიპლომატი, როგორც თვითონ აღიშნეს, არამედ როგორც თუნდაც დიპლომატი, რომელიც იმავდროულად არის დაკავშირებული ოპოზიციურ პარტიასთანაც და რაღაც კოალიციურობის ელემენტი შეეძინა ხელისუფლებას. კი, და სასურველი იქნება და რომ რეალურად ეს ასე ყოფილიყო, თუმცა რა ვიცი, ნახოთ როგორი იქნება შემდგომ ისი მოღვაწეობა. უბრალოდ ესე ცალსახად რა იმის თქმა, ამ ადამიანს აქვს დიპლომატიურ სამსახურში ყოფნის გამოცდილება და ზოგადად კარგია, თუ ხელისუფლება არ უყურებს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ კუთვნილებას ამა თუ იმ ადამიანის კუთვნილებას პოლიტიკურ პარტიებისადმი, არამედ აფასებს მის პროფესიონალიზმს.
და რაიმე თქვენი აზრით შეიძლება შეიცვალოს რუსეთთან მიმართებით?
Ну,
ცევა საქართველოს.
Ну, ამ თვალსაზრისით ყოველ შემთხვევაში არ მგონია რომ დღეს არსებული რაღაც ფორმატები გადაიხედოს, თუმცა სასურველია რომ ეს ფორმატები გადაიხედოს და ზოგადად სასურველია რომ საქართველოს გადაიხედოს თავის რუსულ პოლიტიკას. გამომდინარე იქიდან რომ ფაქტია რომ სასაც საქართველოს აკეთებს დღეს რუსეთთან მიმართებაში, ამის მეტი დათმობის გაკეთება ჩვენ ფიზიკურად არ შეგვიძლია, თუმცა პოზიტიური შედეგები ამას არ მოყოლია რუსულ-ქართულ დინამიკაში.
გიორგი გობრონიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან
დიდი მადლობა მობზანებისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს, რომ მონაწილეობდა და გვისმენდა პირველ რიგში. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ნინო როდონაია გაგაცნობ სულ რამდენიმე წამში ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გადაცემის დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.